Kthimi i përvishëm të këngjarja Betlehemit është kthim të këmisteri njërju, që është vendi i privilegjuar i pranisë hy. Fuqia hy shfaqet në butësinë e foshnjës si lind nga Maria. Për mes lindjes së Krishtit, hy ka ardhur në botë si njeri. Të ka njeri në është shfaqur në tërë thellësinë e saj natyra njërzore që është e aftë të mbartë mërënda vetës pa funësinë hy. Krishti është njeriu i vërtet sepse jeton në plotësi bashkësin me hyjn. Të shikosh atë foshnjë të lindur në Betlehem, ta kundrosh duke u rritur në familjen e Jozefit dhe të Maris, ta ndjekësh rrugëve të Galiles, ta dëgjosh duke folur për atin e ti që dhorë, për dashurin që ripërtrin çdo qenje, për jetën që mund vdekjen, dhe të besosh të kaj dhe thot të rilindësh së mbrëmshmi si biri hyjn. Në lindjen e ti është themeluar lindja jo në rejë, prandaj Krishtindja nuk është një fakt i skuarës, as ti është një fest fetare e të krishterve. Krishtindja është festa njëriut, sepse në foshin e Betlehemi çdo njeri mund të shikoj vetë vetën të lindur, sërishmi si biri hyjn. Të kremtosh Krishtindjet të të thot të shikosh vetë vetën në pastirën e Krishtit dhe të gjesh për të lolljes mundit dhe dështimeve njërzore një përmas tjetër të ekzistencës son, që vjen në jetë falë mardhanjës me hyjnë. Sikur se për Krishtin, engjit i këndojnë lavde hyjnë, po ashtu i këndojnë lavde për çdo njeri që rilin nga takimi me Krishtin. Unë gjithën atë regonë rëthanat e lindjes i Krishtin. A i linë për jashta, sepse atë natë nuk u gjenë vend për Marin dhe Jozefin në bujtinat e Betlehemit. Krishti linë për jashta. Sa shumë njerëz janë gjetur dhe gjenden për jashta në Shqipëri për shkak të përmytjive. Të mbendosh Krishtin dhe të kremtosh lindjen e ti do të thot të mendosh dhe të kujtosh për të gjitha ta njerëz që si Krishti gjenden për jashta. Zotin des të kse cilin nga ne njenjën e solidaritetit njerëzor me të gjithë vëzët dhe motrat tona që gjenden në shfardo vështërsie. Nga unë gjithi dim gjithashtu se Krishti është dhurata e male e hyjt për njerëzimin. Bashme këtë dhurat, për Krishtlindje shqiptarët kanë marrë dhe dhurate në levizë si lirë në Evropë, falë heqe së vizave. Kjo dhurat vjen si rezultati një angazhimi serios dhe një punë të gjatë, por se dhe një angazhim të ri për qytetare shqiptarë, për kundrejt regullave të familjes evropiane. Zoti i bekof të gjithë njerëzit vullnet mirë, që japin ndimesin e tyre për bashkimin mes njerëzve, të dashur vëllezër e motra shqiptarë, kudo që ndodheni, le të veshrojmë këtë ditë foshnjën e Betlehemit, që të gjejmë në Krishtin e lindur për ne shenjën e mrekullueshme të dashurisë së hyjt e të mbushemi me gëzim. Për shumot Krishtindjet dhe Zoti e bekoft vitin e ri 2011.